чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Димитър Божилов, член на националното ръководство на ДСП. Здравейте, господин Божилов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
И честито избиране в ръководството на ДСБ.
Благодаря ви.
И така, какво ново в ДСБ след конференцията, която проведахте? С какво се занимавате? Какви са най-важните задачи, които сте си поставили? Какви са целите ви? Изобщо всичко свързано с ДСБ.
Ами, както предполагам, всички разбраха от медийното отразяване на Националното събрание. За първи път имахме избор между съставен в състезателна процедура.
Така?
Като в крайна сметка делегатите на Националното събрание дадоха своя вот на доверие на генерала Танасов.
Да.
Въпросът, който ми поставяте за развитието на ДСБ,
така,
едновременно ме затруднява, но и ме улеснява, имайки предвид обстоятелството, че все пак говорим за орган, който е избран преди няколко дни. Със сигурност в сегашните планове, които чертаеме, ДСБ ще се позиционира като една истинска алтернатива, която да дадем на десните избиратели на фона на управлението на ГЕРБ.
Така.
Наред с това, разбира се, не трябва да пропускаме и важни точки от нашата програма, които за сега започваме да разработваме, които включват едно наистина активно утвърждаване, укрепване и доразвиване на структурите си в цялата страна,
да,
като не трябва да забравяме и тематичните клубове, които ни позволява да разширяваме платформата си и да достигаме до по-голям кръг от нашите съмишленици и въобще гражданите на нашата република. Този процес, извинявайте, ако само да довърша, този процес в принцип е трудоемък, но
така е.
Считам, че е много вдъхновяващ.
Но една партия е силна, когато има, една партия е силна, когато има силни структури.
Точно така.
В какво състояние са вашите структури? Какво отчетахте на Националното събрание?
Ами, ДСБ, знаете, е партия на хора, които имат своя обществен ранг, имат своите позиции и те винаги са били аргументирани. На сегашното събрание имаше една сериозна изборна надпревара,
така,
в крайна сметка, въз основа на демократична и ясно и прозрачно проведена процедура, ние избрахме нашия председател.
Така.
От тук насетне смятам, че ни предстои много работа и всички структури дават знак, че стоят зад новото ръководство и ще работят в насока за укрепване на всички структури и, както казах, и тематични клубове.
Така. Каква е основната цел от тук нататък пред вас? Какви са главните задачи, които си поставихте? Защото по един начин се структурира и развива една партия, когато е в парламента, по друг начин тя действа, когато е извън парламента. Освен това, прословутото дясно обединение от години наред го чакаме и то все не се случва, или когато се случи, пък е в по-особена форма, така че с неговото състояване и започва да се разтуря. Кажете ми, моля ви, главните цели, основните задачи и дясното обединение.
Бих желал да, ако ми позволите, да върна хронологически една стъпка назад
по
отношение на развитието на една партия, в зависимост от това дали е вътре или извън законодателния орган. Считам, че предишния 43-ти състав на Народното събрание страдаше от това, че нямаше силно представена извън парламентарна опозиция. Намирайки се в тази позиция в момента, Демократи за силна България със сигурност ще бъде един ясен коректив, който да посочва аргументирано и мотивирано грешките на управляващите, защото ние се позиционираме като опозиция на сегашното управление. Наред с това, като една от основните точки, които ние ще развиеме, е да работиме за доразвиване на платформата Нова република, която аз лично намирам като заредена с много позитивен политически заряд. Тя се умя да събере в себе си каузи, идеи и достойни личности, като Трайчо Трайков, като Петър Славов, Мартин Димитров, въобще хора, които са доказали с труда си, че могат да работят за истинските десни каузи, и тази платформа ще бъде доразвивана и за напред.
Да, да. Малко странна е тази платформа, защото тя се състои основно от ДСБ, ако трябва да бъдем справедливи. И ваши симпатизанти, като хората, които изброихте, но те са си ДСБ. Не знам защо ви е необходимо, не трябваше ли да си развивате вашата си партия по-активно, да работите повече с структурите, вместо да създавате още един политически субект? Как преценявате вие?
Аз смятам, че първо, нашите структури винаги са стояли зад нас. Mm-hmm. Това са хора, които са се доказали в годините като първо като активни граждани, второ като активни участници в политическия живот, където и да се намират в страната.
Така.
И второ, тази надпартийна платформа ни помага да потърсим диалог с не само с партии, но и с други политически субекти, които да ни помогнат да заявят, да се заявят също като нас, като реална опозиция на ГЕРБ.
Така.
И по този начин да получим една консолидация, която да, разбира се, да се превърне в средище на идеи и на каузи. Защото смятам, че е безпредметно да се прави аритметически сбор на партии и партийни абревиатури, докато всъщност ние търсим едно обединение на избиратели.
Не знам. Макар, че съм човек, който наблюдава много отблизко партийния и политическия живот, не ми е ясно защо ви трябваше тази нова платформа. Защо не си развивахте вашата партия ДСБ? Кой е в тази платформа Нова република? С кого водите диалога там? Значи, онези, които ви чакат за диалог, са основно СДС, Движение България на гражданите, едни партии, които вече са обозначени. Не знам вие с кого водите диалог.
По-настоящем не се води диалог с никой,
така?
Защото, както видяхте, трябваше да има легитимен избор на председател на Демократи за силна България. А оттам насетне да начертаваме пътят, който ще се извърви и от Демократия силна България, и от Нова република.
Да, да. Какви са най-близките предстоящи задачи на ДСБ? Какво ще правите в следващите няколко месеца?
В следващите няколко месеца, както споменах, ще направим един обстоен анализ на състоянието на структурите ни. Ще ги затвърдим, ще ги доразвием. Наред с това ще развиваме дейността на тематичните клубове, като тук ще си позволя да анонсираме едно събитие, което ще се състои днес, организирано от Националния клуб на жените на тема мажоритарни избори.
Mm-hmm.
То ще се състои след броени минути, може би, защото е от 6-6 и нещо.
Така.
Наред с това, с оглед на предстоящите избори, които ще бъдат съответно европейски и местни избори след около 2 години, ние ще работим по места за развиването на местни лидери, които да станат част от една национална дясна мрежа и ще се превърнат във водещата сила на тези местни избори, и се надяваме с тяхна помощ да постигнем един по-висок резултат.
А в отношенията с партиите от бившия реформаторски блок?
Партиите от бившия реформаторски блок се позиционираха по начин, по който не позволиха съвместната работа с Демократия на силна България.
Защо? Как са се позиционирали? Какво виждате неестествено, за да водите диалог с тях?
Излизането, тук пак ще се върна една крачка назад в хронологията. Излизането на Демократия силна България от властта и от кабинета Борисов 2 беше продиктувано първоначално от нежеланието на управляващото мнозинство да подкрепи един от съществените реквизити на нашата предизборна програма, а именно качествена и ефективна съдебна реформа.
Така.
За съжаление, колегите от реформаторския блок не споделиха нашето виждане, и точно тук се появи разломът в нашето обединение.
Да, да. И какво от тук нататък с Да България? Чакайте, щях да пропусна да ви попитам отношенията ви с Да България.
Ами, както споменах преди малко, не търсиме аритметически и безпринципни обединения на ниво политически партии и политически абревиатури. Предпочитаме да говорим за каузи, за идеи и за политически платформи, които да обединят тези хора, които останаха непредставени в момента, които знаете, не са немалко.
Да, да, разбира се. Понеже споменахте каузи, коя е най-голямата кауза, зад която застава ДСБ?
Ами, както знаете, ние сме дясна консервативна партия и в основата на нашите уставни документи и произведените в последствие програмни документи, платформата за модерна десница и договора за нова българска република, залегнаха идеи и начала, които са характерни за този тип партии.
Да.
Защита на частната собственост, защита на труда на всеки човек и възможността му със собствени усилия да се грижи за себе си и за своето семейство. Върховенство на правото, разбира се, което трябва да бъде гарантирано с една ефективна и независима съдебна система. И още много точки, които не съм убеден, че ще можем да ухванем в сегашното предаване.
Това, което ми казвате, вие сте юрист, нали?
Разбира се.
Това, което ми казвате, то е залегнало и в законите, и особено в Конституцията на Република България, така че вашата кауза съвпада с законите и Конституцията на нашата държава. Аз ви питам в чисто идейно-политически план каква е най-голямата ви кауза, защото защитата на собствеността, на правото на труд и така нататък, те са законово определени в България. Аз така днес питах един представител на БСП, приемат етичен кодекс. Ми казвам, в правилника за работа на Народното събрание и в законите всички тези неща, които сте написали в етичния кодекс, си присъстват. Защо приемате отделен кодекс? Защо върховенството на закона да бъде за всички, да бъде и за народните представители. Та и при вас това, което ми казвате като кауза, то е залегнало в законите на страната. Какво в идейно-политически план си поставяте като кауза?
Вашият ремарк е напълно удачен.
Благодаря ви.
И аз ще си позволя да допълна това, което казах преди малко.
Така?
Тези идеи, тези каузи, за които говоря и които естествено по чисто демократичен начин са стипулирани в нашата легислатура, трябва да бъдат изнесени с работа и с дясно политическо говорене, на което ние сме радетели. Същевременно е на лице и константната сюжетна линия за противопоставяне на БСП и въобще на лявото управление.
Да.
И това е нашата кауза. И разбира се, искаме да дадем шанс на абсолютно всеки избирател, който не споделя или уморен, или е разочарован от управлението на ГЕРБ. И по този начин да получим нашето представителство.
Спомням си годините веднага след промяната, включително митинга на Орлов мост, това беше едно море от хора. Един океан от надежди. Какво се случи в тези години, че буквално изпуснахте това море от хора и този океан от надежди? Вие сте млад човек, давате ли си сметка какво се е случвало да се стигна до сегашния вариант да твърдите, че някъде около 300 000 души ви подкрепят, милиони ви подкрепяха?
Това е митинга от ректората до Пловдив.
Аз съм бил
все още на невръстна възраст, но тъй като съм израсъл в политически активно семейство и моите родители са били там.
Да.
Разбирам за това, за което говорите, и в нашите среди се е говорило много за разочарованието и въобще за надеждите, които са били опровергани по някакъв начин.
Така.
Но аз бих желал да изкоментирам това, че все пак към този момент, в тази ситуация, която е била на изострена икономическа криза, инфлация, притеснението на хората за климата им и въобще за изхранването на децата им, е породил един естествен стремеж за промяна на обстановката, на политическата конюнктура.
Да.
И по този начин е довело изкачването на десните политически сили на власт, която даде съответния полезен резултат.
Да, да. Продължаваме да си говорим за това, което се случва в държавата в тези дни. Вие казвате, че сте извън парламентарна опозиция на управлението днес. Едва вчера и днес Народното събрание, сегашното 44-то, заработи по същинската си дейност. Има два законопроекта, с които се занимаваха. Двата законопроекта са единия за преизчисляване на пенсиите, другия за промяна в изборния кодекс за мажоритарен вот в два тура. Кажете ми, моля ви, вашите позиции по тези законопроекти.
Ами, аз като за начало бих желал да дам една малко по-абстрактна така? И по-генерална оценка на работата на така? Народното събрание. Като тук ще говоря даже като избирател и като гражданин, а не толкова като юрист, защото така? Чисто професионално храня респект към тази институция.
Да.
И бих изразил силните си резерви към работата на настоящото Народно събрание.
Разбирам, да.
Защото с горчивина наблюдавам една професионална апатия на народните представители,
да.
И инициативите им стават все по-незабележими. Даже напротив, голяма част от законопроектите, които в момента се поставят на разглеждане, са депозирани в предходното 43-то Народно събрание. Okay. Една част от тези законопроекти даже са дело на представители на Гражданския съвет и на Демокрация, да. За силна България.
Да.
По този начин бих искал и да премина към въпроса, който ми задавате за мажоритарните, да. За мажоритарните избори. Това е една тема, която доби популярност в последните месеци и аз считам, че това е полезно.
Така?
Тук ще направя един много кратък ремарк за всъщност законовия и юридическия прочит на това, което се случи на този референдум.
Така?
Защото погледнато строго юридически, референдума всъщност беше неуспешен. Неговия резултат не беше задължителен и общо приложим за българските граждани.
Да, да.
От тук се появи и всъщност необходимостта от законодателна инициатива, която премина през правната комисия.
Да, да.
Но в последствие днес разбрах от обяд, че е била отхвърлена. Като цяло, въвеждането на мажоритарна система във вида, който бе гласуван на референдума, не е необходим и смятам, че ще утвърди един двупартиен,
да.
Модел, който няма да даде истинска адекватна представителност на фона на електората.
Да, да. Тоест, вие не одобрявате този вариант?
Не го одобрявам, защото този вариант не е удачен за нашата държава, която има определени традиции.
Да.
Има исторически предпоставки, които да. Не позволяват това да се развие при нас, както в други държави с по-дълбоки традиции в изборните системи, в политически, в политиката, изобщо като Великобритания и Франция, да. Където да. Те функционират, смея да твърда успешно.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие, за подробния коментар, който направихте и ви пожелавам успех.
Благодаря ви. Лека и приятна вечер.
Благодаря ви. Димитър Божилов, член на националното ръководство на ДСБ.